Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protesta të pandalshme kundër qeverisë. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Qeveria e Sirisë thot se respekton marrëveshjen për armpushim, opozita vë kushte. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Kosovë ka nisur një mobilizim për intensifikimin e veprimeve kundër qeverisë aktuale. Zyrtarë dhe aktivistë të subjekteve politike opozitare kanë paralajmëruar përmes rrjeteve sociale tubime, protesta dhe aktivitete të ndryshme protestuese. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, pritet të mblidhen sot në orën 14 për të nisur protestat e tyre në sheshet kryesore të Prishtinës. Këto tubime thuhet se po bëhen në kundërshtim të vazhdimit të qeverisjes nga koalicioni aktual dhe në kundërshtim të mundësisë së zgjedhjes Hashim Thaçit, presidenti i Kosovës. Bashkimi Evropian nuk është më aq shumë tërheqës për vendet e Ballkanit, fal krizës me migrantë dhe largimit të mundshëm të Britanisë nga bloku, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për gazetarët në Londër, Vučić ka thënë se Serbia ende shpreson të bashkohet blokut, pasi tashmë ka nisur bisedimet formale të antarësimit. Por BE-ja ka humbur fuqinë e saj magjike për vendet që synojnë të bashkohen, ka thënë Vučić. Ne të gjithë duam të bashkohemi, por nuk është ëndër aq e madhe siç ka qenë në të kaluarën, ka shtuar ai. Vučić po ashtu ka thënë se Serbia nuk do të braktisë marrëdhëniet e saj të ngushta me Moskën për t'u bashkuar BE-s. Ministria e Jashtme e Sirisë ka thënë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka pranuar marrëveshjen për armpushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por ka paralajmëruar se regjimi do ta shkelë atë nëse grupet armatosura e përdorin për të forcuar pozicionet e tyre. Armpushimi, i cili nuk përfshin sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Frontit al-Nusra, pritet të nisë më 27 shkurt në mesnatë sipas kohës lokale. Opozita ka kushtuar respektimin e armpushimit me heqjen e rrëthimeve nga forcat qeveritare, me ndërprerjen e sulmeve ndaj civilëve, me lirimin e të burgosurve nga Damasku dhe me shpërndarjen e ndihmave humanitare. Vienna, kryeqyteti i Austrisë, ofron cilësinë më të lartë të jetesës nga të gjitha qytetet e tjera në botë, ndërsa Bagdadi i Irakut përsëri ndodhet në fund të listës që ka përpiluar firma konsulente Merker me seli në SBA. Vlerësimi 230 qyteteve është bërë në bazë të qëndrueshmërisë politike, sistemit shëndetësor, arsimit, krimit, rekreacionit dhe transportit. Popullsia 1.7 milionëshe e Vienës përfiton nga kultura e kafeneve dhe muzeve të qytetit, nga teatrot dhe operat. Qirat dhe shpenzimet e transportit publik në qytet janë po ashtu të lira krahasuar me kryeqytete tjera përëndimore. Bagdadi përsëri është në fund të listës, pasi dhuna sektare në qytet vazhdojnë që nga pushtimi amerikan më 2003. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë janë të sigurta se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi do të zgjidhet president i vendit. Opozita në anën tjetër zotohet se do të përpiqet maksimalisht që ta bllokojë këtë proces. Analistët thonë se Thaçi i ka votat, por nuk janë të sigurt nëse ai është personi i duhur për të vepruar ashtu siç kërkon kushtetuta e vendit. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kosova ka nevojë që sa më parë të ketë qartësi politike dhe se zgjedhja e presidentit të Kosovës është një proces i pandalshëm dhe nuk mund të ketë pengesa derisa gjithçka do të shkojë sipas procedurave ligjore. Kështu thonë zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se Hashim Thaçi do të zgjidhet president në përputhje me sistemin kushtetues dhe politik të Kosovës.
Zoti Thaçi do të jetë president, është i pandalshëm. është në rëndësi në fazat cilat po kalon vendi që të ketë një adresë të rëndësishme politike dhe ne mendojmë që zgjedhja e zotit Thaçi për president të vendit do të fuqizon institucionin e presidencës, do të reflekton unitetin e qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë po ashtu një përfaqësim dinitoz i vendit në arenën ndërkombëtare.
Zoti Hoxha ka përsëritur se tashmë sa i takon partnerit të koalicionit qeverisës me lidhen demokratike të Kosovës, por edhe me partnerët e tjerë të koalicionit, ka një pajtueshmëri të plot për kandidaturën e Hashim Thaçit për president. Sipas tij, edhe sa u takon votave pro në parlament, ato ekzistojnë.
Koalicioni qeverisë, partnerët e koalicionit, të gjitha subjektet politike janë dakorduar shtetja kuptimin e votave ekziston.
Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidati vetëm deri më tani për postin e presidentit. Në anën tjetër, partitë politike opozitare thonë se zgjedhja e presidentit në këto kushte është e pamundur. Në subjektin më të madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje thonë se do të përpiqen maksimalisht që të pamundsojnë zgjedhjen e Thaçit president. Ne do të përpiqemi maksimalisht që të pamundsojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Do të angazhohemi maksimalisht brenda dhe jashtë kuvendit me metodat që kemi përdorur deri më tani, si dhe metodat e tjera kreative për protesta legjitime, përmes të cilave do të kanalizojmë kundërshtimin mbar shoqëror ndaj pushtimit të pushtetit nga Thaçi, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Lëvizja Vetëvendosje. Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës nga analistët thuhet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Analisti Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se seanca solemne për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës mund të ketë probleme si ato të seancave të fundit, por sipas tij votat për zgjedhjen e presidentit partitë në pushtet i kanë.
Problematika është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes së Thaçit president, timi sa do të jetë ose do të mund të jetë ai personi i duhur i cili do të mund të veproj, ashtu siç e parashë dhe Konstitutua e Kosovës, ku do është situatë shumë e së pasigur se qëfar do të ndodhë pas zgjedhjes si president, a do të qoj a i vendin e zgjedhje të parakoshme, apo cilët do t'jen hapa tjerë cilët tash për tash janë të paqartë.
Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kufiri administrativ që ndan komunën jugore dhe ato veriore të qytetit të Mitrovicës është bërë moll sherri për dy kryetarët të këtyre komunave, Agim Bahtiri dhe Goran Rakic. Njëri pretendon se fshati Suhodoll i takon Mitrovicës jugore, tjetri thot se i takon Mitrovicës veriore. Kronike Bekim Bislimet.
Drejtuesit e komunës së Mitrovicës së Jugut këmbgulin se fshati Suhodoll, i cili është në anën veriore të